Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Počela primjena SEPA u Crnoj Gori, jeftinije plaćanje za građane i privredu. Kurti optužio Srbiju da se meša u izbore na Kosovu. Usporen ekonomski rast na Zapadnom Balkanu, navodi Svetska banka. Izrael obeležava godišnjicu napada 7. oktobra dok traju pregovori o okončanju rata u Gazi. Sjedinjene Države da pojasne moguću isporuku Tomahawka Ukrajini, saopštio Kremlj. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Policija i Bezbednostno-informativna agencija Srbije ne odgovaraju na optužbe da su skrivali informacije o ruskom paravojnom kampu na zapadu države. Božo Prelević, advokat i bivši ministar policije.
Vi ne možete to da uradite bez neke logistike državne. Znate, da vi sad dovedete ne znam koliko ljudi, da ih prebacite tamo, da ih ne znam trenirate, da ih vratite. Ako nisu znali, kakve su sankcije za to što nisu znali?
Stupilo je na snagu jeftinije slanje i primanje novca iz i u Crnu Goru iz 40 država Evrope. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović.
Svaka prva transakcija za građanina Crne Gore do 200 eura besplatna, a transakcije do 20.000 eura su svega 1,99 eura.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Crnogorski građani i privreda od danas će jeftinije slati i primati novac u oko 40 evropskih država, među kojima su sve članice Evropske unije, jer je Crna Gora i operativno deo SEPA platnog prometa. To u praksi znači da je besplatan prvi dnevni transfer do 200 evra u bilo koju državu SEPA zone. Šta su povodom primjene SEPA rekli guvernerka Centralne banke Crne Gore, a šta premijer i kolike će biti uštede za građane i privredu? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
SEPA je jedinstveno područje za plaćanje u eurima koje od danas građanima i privrednicima Crne Gore omogućava da vrše bezgotovinske transakcije u eurima u više od 40 država Evrope, kao što to čine i građani unutar tih država. To u praksi znači da je za građane Crne Gore besplatan prvi dnevni transfer do 200 eura u bilo koju državu SEPA zone. Naknada za elektronske transfere do 20.000 eura je 1,99 eura, a 25 za transfere preko 20.000 eura, saopštila je Centralna banka. Banka je građanima poslala i SMS poruke o visini naknada. Navodi se da će građani na šalterima poslovnih banaka za transfer do 20.000 eura platiti 3,99 eura, a za slanje preko 20.000 50 eura. Do sada su građani plaćali višestruko veće naknade za novčane transfere sa inostranstvom. Tako je u septembru 2023. naknada za slanje, na primjer 25.000 eura u Holandiju, bila 250 eura. To je navedeno u dokumentima jedne poslovne banke u koja je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Crna Gora je inače uvela euro kao jedino zvanično platežno sredstvo u martu 2002. godine, iako od tada nije bila samostalna država niti članica eurozone. Od novembra prošle godine je članica SEPA geografskog područja. Guvernarka Centralne banke Irena Radović je kazala da je ovo istorijski dan za evropske integracije Crne Gore, jer će, kako je rekla, građani i privreda u plaćanjima imati ista prava i pogodnosti kao i građani Evropske unije.
Koliko je drastična promjena govori podatak da je u odnosu na prosječnu cijenu pojedinačne SEPA transakcije u Crnoj Gori u 24. godini na nivou od 73,4 eura, danas svaka prva transakcija za građanina Crne Gore do 200 eura besplatna, a transakcije do 20.000 eura su svega 1,99 eura.
Na svečanom panelu u Podgorici Radović je rekla da su procjene da će godišnje uštede za crnogorsku ekonomiju od članstva biti skoro 14 miliona eura.
To je novac koji se vraća u privredu, u džepove građana, u porodice, u naš svakodnevni život.
Ona je rekla da će nakon članstva u SEPA domaći izvoznici i privrednici imati značajno niže troškove platnog prometa. Čestitke Centralnoj banci Crne Gore stigle su i od predsjednice Evropske centralne banke Christine Lagarde, koja je putem videolinka Crnoj Gori poželjela dobrodošlicu u evropsku platnu porodicu. Premijer Crne Gore Milojko Spajić je kazao da je članstvo u SEPA veliki korak za Crnu Goru i uključenje u tržište od 500 miliona ljudi.
Mi smo prošle godine postali članica SEPA, a evo već imamo prve transakcije u 2025. godini. Tako da mislim da je to pokazatelj da da je evropska priča realna priča.
Rekao je Spajić i dodao da bi Crna Gora naredne godine mogla biti i dio evropskog rominga. Prethodno je ministar financija Novica Vuković kazao da je izvršio prvu transakciju i uplatio novac prijateljici iz Austrije. Citiram, bio sam vrlo nestrpljiv i mogu reći građanima Crne Gore da je prva transakcija izvršena. Kraj citata ispričao je Vuković za televiziju Crne Gore. Prethodno je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala da od danas građani koriste jedan od najvažnijih finansijskih mehanizama koje imaju građani Evropske unije, iako Crna Gora još nije punopravna članica. U sistemu SEPA, pored Crne Gore, od danas su i Albanija, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
Premijer Kosova na dužnost Aljbin Kurti optužio je Srbiju da se meša u lokalne izbore na Kosovu zakazane za 12. oktobar, tako što obećava radna mesta i finansijske beneficije. Obećanja o radnim mestima, privlačenje birača finansijskom podrškom, uslovljavanje i ucenjivanje socijalnim beneficijama, kao i izjave srpskih državnih zvaničnika da samo srpska lista štiti Srbiju na Kosovu, kao što je nedavno izjavio bivši premijer Srbije Miloš Vučević, a ranije i sam predsjednik Vučić, predstavljaju ponovljene metode mešanja Srbije na Kosovu, rekao je Kurti na sednici vlade. Pozvao je Evropsku uniju da osudi mešanje Beograda u izbore na Kosovu i da sankcioniše Srbiju zbog toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je inače 5. oktobra otvaranje konkursa za 400 novih radnih mesta u oblasti zdravstva na Kosovu. Kosovo je Srbiju optužilo da se mešalo i u parlamentarne izbore koji su održani u februaru, na šta je tada ukazivala i ambasada Nemačke u Prištini. Policija i Bezbednostno-informativna agencija Srbije ne odgovaraju na optužbe da su u njihovim redovima skrivane informacije o ruskom paravojnom kampu na zapadu države. Ovakve optužbe izneo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da se do informacija o borbenoj obuci stranih državljana za izazivanje nerada u Moldaviji došlo iz privatnih izvora. On je rekao i da su srpski operativci ili ćutali ili direktno radili za drugu stranu. Prilog Ive Martinović priredio Dušan Komarčević.
U Srbiji su zbog povezanosti sa finansiranjem i organizovanjem borbenih kampova u pritvoru dve osobe. Uhapšene su 26. septembra nakon što su vlasti Moldavije javno upozorile na postojanje ovakvih kampova u Srbiji, tvrdeći da ih je organizovala ruska tajna služba sa ciljem izazivanja nereda na nedavnim izborima u toj zemlji. Iako se u saopštenjima srpske policije i tužilaštva ne spominje Rusija, Vučić je nakon hapšenja izjavio da Srbija, citiramo, ne sme da bude poligon za delovanje stranih službi, kraj citata. Bivši diplomata Srećko Đukić kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o pokušaju dezavuisanja cijelog tog slučaja i uopšte rada srpskih službi u koordinaciji sa ruskim službama.
To što se govori da to operativci rade iza leđa šefovima i glavnom šefu službe pa i šefu države, to je nemoguće tako nešto da se desi. Ja sam uveren da je Srbija pod žestokim pritiskom Rusije i ruskih službi.
Predsjednik Srbije izjavio je da je kamp kod Loznice na zapadu Srbije otkriven na osnovu informacija privatnih osoba, a ne informacija iz Bezbednostno-informativne agencije ili Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako nešto radimo dobro, radimo obradu stranaca. Nemoguće je bilo da to nismo primetili, a nismo primetili zato što je neko želeo da ne primetimo, rekao je Vučić 5. oktobra za televiziju Pink. Dodao je i da je u ovom slučaju malo ko radio svoj posao, ali da za to ne krivi direktora BIA i bivšeg visokog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Vladimira Orlića. Nekadašnji ministar policije Srbije, advokat Božo Prelević, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da ruski paravojni kampovi nisu mogli da budu organizovani bez znanja i državne logistike.
Vi ne možete to da uradite bez neke logistike državne. Znate, da vi sad dovedete ne znam koliko ljudi, da ih prebacite tamo, da ih ne znam trenirate, da ih vratite, da ovo, da bi, mislim, to teško da vi to možete da uradite. Ako nisu znali kakve su sankcije za to što nisu znali, nema sankcija, znači bili su o tome obavešteni.
Etno selo Sunčana Reka kod Loznice na zapadu Srbije, ugostiteljski objekat uz reku Drinu na granici sa Bosnom i Hercegovinom, predsjednik Srbije označio je kao mesto borbene obuke stranih državljana za izazivanje nereda u Moldaviji. Na tom je mestu više od 150 državljana Moldavije i Rumunije skoro dva meseca, od 16. jula do 12. septembra, učestvovalo u taktičko-borbenoj obuci. Policija nije potvrdila medijske navode da iza objavljenih inicijala uhapšenih stoje Lazar Popović iz Beograda i Savo Stevanović iz Loznice. Istraživački portal BIRN objavio je da je Popović svojevremeno bio savjetnik proruskog ministra u vladi Nenada Popovića, a da je Stevanović najpre bio član Popovićeve Srpske narodne partije, a sada stranke Zdrava Srbija. Obe partije su deo vladajuće koalicije na čijem je čelu Vučićeva Srpska napredna stranka. Prema informacijama do kojih je Radio Slobodna Evropa došao, i Stevanović je bio zaposlen u vladi Srbije kao savjetnik ministra Nenada Popovića od 2017. do 2019. godine. Ministar Popović nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović je u pisanoj poruci nakon hapšenja Stevanovića naveo da nema informacije o tome. Vučić u svojim medijskim izjavama ove veze nije komentarisao. U okviru posljednje istrage o ruskim kampovima, u Moldaviji je privedeno više od 70 ljudi, a za većinu se sumnja da su obučavani u Srbiji. Terete se za pripremu masovnih nereda i destabilizacije Moldavije uoči parlamentarnih izbora, koji su u toj zemlji održani 28. septembra. Prilog Ive Martinović priredio Dušan Komarčević.
Ruski državljanin Sergej Aleksandrović Andrenkov, navodni instruktor na obukama za podrivanje Moldavije organizovanim u Srbiji, verovatno je boravio u Srbiji tokom septembra 2025. pokazuju digitalni tragovi koje je za sobom ostavio. Radio Slobodna Evropa je do podataka o kretanju Andrekova došao ukrštajući e-mail adresu sa kojom se registrovao sa aplikacijama koje je instalirao na telefonu koristeći tu adresu. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ruske paravojne obuke su se održavale u periodu od 16. jula do 12. septembra, a učestvovalo je između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije. Baš u tom periodu, prema podacima sa aplikacije Strava, koja služi za umrežavanje osoba koje se bave fitness trenizima, sa naloga registrovanog preko e-maila Sergeja Andrenkova, ovoj aplikaciji je pristupano iz Srbije. Analizom podataka o tri treninga zabeležena na aplikaciji 8., 9. i 12. septembra može se identifikovati staza kojom se osoba kretala. U svim dostupnim slučajevima lokacija na mapama sa koje je trening počinjao se približno poklapa sa lokacijom lokala Sunčana Reka pored Drine. Upravo u etno selu Sunčana Reka uz reku Drinu na granici sa Bosnom i Hercegovinom organizovane su, kako je MUP Srbije saopštio 26. septembra, borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije. Pod sumnjom za organizovanje tih obuka tog dana su uhapšena dvojica državljana Srbije, Lazar Popović iz Beograda i Savo Stevanović iz Loznice, bivši saradnici ministra u vladi Srbije bez portfelja Nenada Popovića. Imena navodnih instruktora, među kojima je i Sergej Andrenkov, član Jedinstvene Rusije stranke Vladimira Putina, objavio je 1. oktobra crnogorski dnevni list Vijesti, pozivajući se na izvore iz bezbednostnih službi Crne Gore. Ko je Andrenkov, sa kim je i kako povezan sa paravojnim kampom u Srbiji, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd o rešavanju problema sankcija naftnoj industriji Srbije razgovarati sa Rusijom, koja u toj kompaniji ima većinsko vlasništvo. Više nemamo šta da razgovaramo s Amerikancima. Sjedinjene Američke Države isterale su svoje i Evropa će da podrži američke sankcije, rekao je Vučić 7. oktobra u Beogradu. Američke sankcije naftnoj industriji Srbije stupaju na snagu 8. oktobra. Siguran sam da će posle kratkog vremena JANAF da prestane da isporučuje naftu. Nadam se da NIS neće otpuštati veliki broj radnika, dodaje Vučić. Jadranski naftovod JANAF je cevovod od Omišlja u Hrvatskoj, kojim se između ostalog transportuje nafta do rafinerije u Pančevu za potrebe naftne industrije Srbije. Njegov većinski vlasnik je država Hrvatska. Naftna industrija Srbije je pre 4 dana administraciji u Vašingtonu predala novi zahtev za odlaganje sankcija. Gazprom Njeft, ćerka firma ruske kompanije Gazprom, vlasnik je 44,9% NIS-a. Država Srbija ima 29,9%.
slobodnaevropa.org.
Ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana tokom 2025. usporava, a projekcije su da će se takav trend zadržati do kraja godine, objavila je Svetska banka u svom novom redovnom ekonomskom izveštaju. Najveći pad u ekonomskom rastu u odnosu na 2024. godinu predviđa se za Srbiju za 1,1% poen do kraja 2025. Rast je usporen uglavnom zbog nižeg priliva stranih direktnih investicija i neizvesnosti na svetskim tržištima, navodi Svetska banka. Rast BDP-a u Bosni i Hercegovini usporio je u prvom kvartalu 2025. i to zbog slabije industrijske proizvodnje, naročito u sektoru prerađivačke industrije. Rast Crne Gore se usporava nakon snažnog postpandemijskog oporavka, navodi se u izveštaju. U poređenju sa drugim državama Zapadnog Balkana, Kosovo ima dobru stopu rasta u 2025. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već je ministara BiH prošle sedmice usvojilo reformsku agendu, što je bio uslov za dobijanje novca iz plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Iz Evropske unije najavljuju da će u buduće finansirati infrastrukturne projekte u BiH isključivo kroz plan rasta i investicioni okvir za Zapadni Balkan, uz uslov sprovođenja reformi. Vlast BiH još nisu dostavile Briselu ni listu prioritetnih projekata, poput autoputa na koridoru 5C ili obnovljivih izvora energije, pripremili Predrag Zjerac i Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina više ne može računati na novac iz Evropske unije za autoceste, željeznicu ili velike energetske projekte osim kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Iz Evropske unije su poručili da će sredstva iz tog fonda odobravati tek nakon provođenja obećanih reformi, ali i nakon što se zajedno dogovore koji su to projekti. BiH je nacrt reformske agende usvojila i poslala 30. septembra u Brisel, godinu iza Albanije, Crne Gore, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije. Prije toga je Evropska komisija za 108,5 miliona eura umanjila fond za BiH vrijedan oko milijardu eura, te zaprijetila novim smanjenjem za 10%. U izradu plana reformi, koji još čeka odobrenje iz Brisela, bila su uključena tri nivoa vlasti, državna, entitetska i 10 kantonalnih, i 22 predstavnika su imala 772 primjedbe koje je Vijeće ministara BiH na kraju bez konsultacija s njima prihvatilo ili odbacilo, govori Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
Tako da sam ja tekst prvi put vidio, ne zato što su nam poslali službu, nego zato što sam došao na onaj putem medija do tog teksta i vidio da su brisani ti takozvani zreli projekti protiv kojih niko nije imao niti jednu primjedbu.
Pivić, koji je bio član radne grupe za izradu nacrta teksta, kaže da nisu dobili ni objašnjenje za takav potez. Smatra da će ured glavnog koordinatora BiH, koji tek treba biti popunjen, kandidovati i nadgledati sve projekte, ali da postoje rizik da entiteti ucijenjuju jedni druge kroz svoje ljude postavljene u to tijelo. Iz Vijeća ministara BiH nisu odgovorili na pisani upit našeg radija zašto nisu sačinili listu projekata koji bi se finansirali iz plana rasta. Državni ministri nisu odgovarali na telefon. Pozive. Inače, Bosna i Hercegovina mora provesti više od 100 reformi kako bi dobila Evropske unije novac i pritome se fokusirati na zelenu i digitalnu tranziciju, zaštitu osnovnih ljudskih prava te razvoj preduzetništva i ljudskog kapitala. Vlasti su najavile da će reformisati tržište rada, ali i uskladiti zakone o energetici sa Evropskom unijom i razvijati obnovljive izvore energije. Najavile su i da će prilagoditi tržišnim uslovima sadašnje niže cijene električne energije za domaćinstva, ali i ugasiti termoelektrane do 2050. koje trenutno proizvode više od 2/3 struje. Ključne pravosudne reforme uključuju, pored ostalog, jačanje integriteta sudija i tužilaca, donošenje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koje ih imenuje i zakona o sudu BiH, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu temeljnih prava. Naglašan je problem mladih koji završavaju školu, ali nemaju vještine potrebne za tržište rada i često rade poslove za koje nisu kvalifikovani. angažovani. Osim toga, poslodavci u BiH suočavaju se sa brojnim izazovima, uključujući nepostojanje jedinstvenog registra firmi. Navodi se i kako je u BiH niska stopa nataliteta, stanovništvo stari ili napušta zemlju. Ruralna područja su sve više napuštena uz nejednaku urbanizaciju zemlje. U nacrtu reformske agende u koje naš radio ima uvid se navodi da je digitalna infrastruktura u zemlji zaostala, te da samo 15% stanovništva ima brzi internet, a mobilna mreža pete generacije ne postoji. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Pod pritiskom lokalnog stanovništva, inspekcija u Bosni i Hercegovini otkrila je mrežu radnika iz Kine koji su bez dozvola za rad gradili solarne elektrane u Stocu. Na tom gradilištu je u junu poginuo 25-godišnji Kinez koji nije imao odobren boravak i dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini. Njegova pogibija koju istražuje tužilaštvo, kao i pritisak i upozorenja lokalnih aktivista, doveli su do otkrivanja više od 70 kineskih državljana koji su bili nezakonito angažovani. Marija Augustinović.
Gradilište za jednu od najvećih solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini otvoreno je na lokalitetu Komanje Brdo u Stocu prije 6 mjeseci. Inspektori službe za poslove sa strancima BiH kontrolirali su gradilište 3. oktobra, gdje su zatekli 141 kineskog državljanina, među kojima je njih 70 bilo angažirano bez prethodno odobrenog privremenog boravka i dozvole za rad. Iz ove službe navode da su radnici dalje u radnom kampu u blizini gradilišta, a privremeno su im oduzete putne isprave. Njima će biti otkazan bezvizni boravak u Bosni i Hercegovini, a troškove njihovog povratka u Kinu snosit će firme kod kojih su ove osobe bile zatečene. Solarnu elektranu u blizini Stoca vrijednu 100 miliona eura gradi kompanija Aurora Solar sa sjedištem u Stocu. Izvođač radova je BH podružnica kineske državne kompanije Norinco International, koja je pod američkim sankcijama. Predstavnik jedne od kompanija uključenih u izgradnju solarnih elektrana u Stocu kazao je u neformalnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se radi o osobama koje su u Bosnu i Hercegovinu ušle kao turisti zahvaljujući bezviznom režimu s Kinom. No suprotno zvaničnim podacima i službe za poslove sa strancima, na navodi da oni nisu radili na gradilištu, nego da su boravili u obližnjem kampu i čekali na radne dozvole. Zakon predviđa da strani državljani koji namjeravaju boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada moraju prije ulaska u zemlju imati radnu dozvolu. Izgradnja solarne elektrane u Stocu počela je u aprilu uz podršku lokalnih vlasti, ali i protivljenje dijela mještana zabrinutih zbog potencijalno štetnog utjecaja na okoliš. Aktivisti okupljeni u neformalnu grupu građana Stolački otpor od početka upozoravaju na brojne nepravilnosti poput zapošljavanja kineskih radnika bez dozvola. Nakon smrti kineskog radnika u junu prošle godine, policija i inspekcije obišle su gradilište kod Stoca, ali do danas nema informacija o okolnostima pogibije. Kantonalno tužilaštvo u Mostaru formiralo je nakon njegovog stradanja predmet, a obavljena je obdukcija, zatraženo vještačenje i izvještaj od inspekcije rada. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izrael obeležava drugu godišnjicu napada 7. oktobra, dok izraelske vlasti sa Hamasom vode indirektne pregovore o okončanju dvogodišnjeg rata u Gazi prema američkom predloženom mirovnom planu. Prenosi Nevena Bogdanović.
Pre tačno 2 godine, na kraju jevrejskog praznika Sukot, militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su iznenadni napad na Izrael. Borci Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom, probili su granicu između Gaze i Izraela, upali u južne izraelske zajednice i ušli na muzički festival, pucajući, lansirajući rakete i bacajući granate. Napad je rezultirao smrću 1219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila. Zvanični su podaci izraelskih vlasti. Militanti su također oteli 251 taoca i odveli u Gazu, od kojih je 47 još uvek zatočeno. uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi. Komemorativni događaji su zakazani u Izraelu utorak kako bi se obeležila godišnjica. Na jugu Izraela, mesto održavanja festivala Supernova, pale se sveće i odaje pošta ubijenima. Još jedna ceremonija održat će se na Trgu talaca u Tel Avivu, gde se na sedmičnim skupovima šalju pozivi za oslobađanje zarobljenika. Komemoracija koju organizuje država planirana je za 16. oktobar. Izraelska vojna kampanja odmazde u Gazi iz vazduha, sa kopna i mora, nastavlja se nesmanjenom snagom, ostavljajući za sobom desetine hiljada mrtvih Palestinaca i ogromna razaranja. Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas saopštilo je da je ubijeno najmanje 67.160 ljudi, što su podaci koje Ujedinjene nacije smatraju verodostojnim. Njihovi podaci ne razlikuju civile od boraca, ali pokazuju da su više od polovine mrtvih žene i deca. Čitava naselja su sravnjena sa zemljom, a kuće, bolnice, škole i vodovodne mreže su u ruševinama. Stotine hiljada beskućnika u Gazi sada se sklanjaju u pretrpane kampove i otvorena područja sa malo pristupa hrani, vodi ili sanitarnim uslovima. Nakon dve godine sukoba, 72% izraelske javnosti nezadovoljno je načinom na koji vlada vodi rat, prema nedavnom istraživanju Instituta za studije nacionalne sigurnosti. Izrael je proširio svoj vojni domet tokom rata, napadajući ciljeve u pet država regiona, uključujući Iran, i ubivši nekoliko visokih zvaničnika Hamasa i vođu Hezbolaha Hasana Nasralaha. Izrael i Hamas sada se suočavaju sa rastućim međunarodnim pritiskom da okončaju rat. U istrazi UN-a prošlog meseca Izrael je optužen za genocid u Gazi, dok su organizacije za ljudska prava optužile Hamas za ratne zločine u napadu 7. oktobra. Obe strane odbacuju te optužbe. Prošle sedmice američki predsjednik Donald Trump predstavio plan od 20 tačaka koji poziva na trenutni prekid vatre nakon što Hamas oslobodi sve taoce, razoružanje organizacije i postupno povlačenje Izraela iz Gaze. Indirektni pregovori počeli su juče u Egiptu. Iako su obe strane pozdravile Trumpov predlog, očekuje se da će postizanje dogovora o njegovim detaljima biti herkulovski zadatak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kremlj je saopštio da čeka pojašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država o mogućoj isporuci raketa Tomahawk Ukrajini, navodeći da takvo oružje teoretski može nositi nuklearne bojeve glave. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponovio je da će Moskva isporuku Tomahawka Kijevu smatrati ozbiljnom eskalacijom, piše Reuters. Američki predsjednik Donald Trump rekao je prethodno da bi želao da zna šta Ukrajina planira da učini sa Tomahawkcima pre nego što pristane na njihovu isporuku, jer ne želi da eskalira ruski rat protiv Ukrajine. Svaka raketa opremljena je složenim internim navigacionim sistemima i košta oko 2 miliona dolara. Nije jasno kako bi Ukrajina koristila ovo oružje koje se obično lansira sa ratnih brodova ili podmornica.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Kočanin.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Mijenja li TikTok svijet? I kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekakva aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. A svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaramo o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve pointe u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV-u ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove. Ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni. Uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne moraš imati puno pratitelja da bi video postao popularniji i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan i tako to. Izazovi zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sat scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, a znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži, jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina, kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor Digital Media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burč univerzitetu. Gost je podcasta Glasom mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju kojeg proizvodi i kojeg plasira korisnicima i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze nemaju baš taj neki veliki attention rate i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date što se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTube-u, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao, da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts. To su iste stvari. I manje više sada viđate isti sadržaj ovamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTube svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa. Pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili, ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelio...
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram...
To su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike, jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako, i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele gledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka želi da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao, i onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu, oni jednostavno su konzumeri, oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to, svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo, to su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija, i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvani clickbait ili false, ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako je.
Pa ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, ni oni ne mogu da shvate...
Ja mislim da...
Ali evo, kad smo kod djece, da. Roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je. Ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazilo iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako ima moća da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jeste izolirana.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali nadomjeste ovo mentalno, tako je, mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka, i oni su mali, i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, ne svijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, ne ježe se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku. I ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to dijete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji, nikomu nije prišao pomoć. I to vide milioni ljudi. Tako. I onda ovi koji su normalni će reći ono da kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, ono, nazovimo ga mladalački fazonu, on će pa dati ja to problem kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Mm-hmm. I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednjih nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetite, sve više odlazim, gdje na kraju, evo to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevniji, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za drugo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam kao da li je to uvijek tako bilo. Mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkala. U stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno javno se plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliš algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a na sistem, nažalost, ono.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopšte da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno i da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi sa ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu, voliš
i te se ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja, što nisi našla nešto, šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što već čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da. Da naiđu oni motivacioni govor gdje, koji radi u kontru kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znaći da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak, ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Mm-hmm. Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasom mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju u stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji? I što su dramatičniji? Što su ekstremniji? Oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, aha, to se traži od njih. Ok, i ja ću tako. Dakle, bit ću dramatičan, bit ću... odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti. Ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja. Glume život, i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost. Imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.